саламатсыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталығы қарауылда Бабалар тойы, ел тойы деген атпен Көкбай Жанатайұлының және Ақылбайдың туғанына 150 жыл, Шәкір Әбеновтің туғанына 110 жыл толуына орай өткен республикалық айтысты жалғастыратын боламыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Өткен айтысымызда байқоңырлық Төреғали Төреәлі мен астаналық Айнұр Тұрсынбаеваның сөз қалысын назарларыңызға ұсынған едік. Бүгін сол айтысты әрі қарай тыңдайтын боласыздар.
Көңілді көрсететін алашы бар, адамның құласы бар, аласы бар. Айтыста қасқыра ел деп атанған бұл Айнұрдың ерекше бағасы бар. Қасқыра елді арсылас қылып алған Төреғали бала емес, дана шығар. Сақтанып айтсайын, ақылды жігіттің ғой санасы бар. Әй, себебіне қартайған қасқырдыңда бір ойға шабатында, әй, шамасы бар.
Жас қозылады жебейді. Шығасан маған сүлкіні, қадалған жерде қадалды. Сон шама сені аздығы, айтап салады ағандым. Жегем деп тау шаңға, қаншама атын ағандым. Талайым көрген тентекті, сені де тезге саламын. Қайтандай бетен қасқайды, қазықтай жерге қағармын. Бір қасып судай қиналмай қылғытып жұта салармын. Есіме жақсы салдым ғой, астанадағы жағдайды. Айбын мен сонда айтысып, мен сені күйіп-күйіп деп, тақылдатып ерек таңдайды. Ал бүгін мені жеңем деп, бұл бала өзін алдайды.
Amaldan пайда жоқ одан маған. Әйелді сеге тұғын жалғыз жол бар, бірақ оны әлі ешкім
атамның
Түрәлденген сахнаға Абай ауылының тумасы Бақытжан Байболов пен Шымкенттік Жадыра Қазиева шықты.
Шамбасын бай,
Сүймегенге сенізде пермедің
Жаңға бар
қылып жібердің ғой, ойын менен түріме бір қарама. Білемін сен жадыра осы қалпын, қызға қақтай құлпырған қызға жаңа. Ақын деген елінің айнасы ғой, күйімден елдің жайын жүр бағала. Әпәдемі бөлемім деген демес, топпы бала қастаны, ида болан ой.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталық қарауылда Бабалар тойы ел той деген атпен өткен республикалық айтыстан астаналық Айнұр Тұрсынбаева мен байқоңырлық Төреғали Төрәлінің және Абай ауданының тумасы Бақытжан Байболов пен шымкенттік Жадыра Қазиеваның сөз қағысы. Айтыста әуел толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.